Ti Radio.
Tere kuulema 3804. keskpäevasaadet on esmaspäev 5. november, millest täna räägime. Alustame terviseteemadel. MTÜ Saaremaa Vähiühing korraldab 17. novembril Aaresburgi hotellis meeste terviseprobleemidele pühendatud konverentsi. Stuudiokülalised on Saaremaa Vähiühingu juhatuse liige Siiri Rannamaa, füsioterapeut Lauri Rannamaa ja Saaremaa valla vallavanem Madis Kallas. Arutleme selle üle, kuidas panna mehi oma tervisest rohkem hoolima. Laupäeval tutvustati Keskerakonna kandidaate Riigikokku Saare, Hiiu ja Läänemaal. Juttu ajasime põgusalt nii peaminister Jüri Ratase kui ka nimekirja esinumbri Riigikogu esimese asespiikri Enn Eesmaaga. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, mul on hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudiokülalised. Saaremaa Vähiühingu juhatuse liige Siiri Rannamaa.
Tere.
Siis füsioterapeut Lauri Rannamaa.
Tere.
Ja Saaremaa vallavanem Madis Kallas.
Tere hommikust.
Me räägime täna siis meeste tervisele pühendatud konverentsist, mis ootab kõiki huvilisi 17. novembril Aaresburgi hotellis. No Siiri, öelge, kas praegu on nagu mõtet sellest üldse rääkida? Teil need varasemad kaks konverentsi on läinud nii pöörase menuga, et ilmselgelt on juba kõik ruumid ammu ilma täis, et noh, me nagu ei pea enam üldse midagi reklaamima siin.
No veidikene ikka saame rääkida, et täna hommikuse seisuga on 19 vaba kohta veel.
Aga meil aega ka veel natukene. Senised on läinud väga hästi, kas me võime praegu öelda juba, et selliste konverentside korraldamine kestab edasi? Või?
See nüüd päris ainult Saaremaa Vähiühingust ei sõltu, et meil tahet ja motivatsiooni ja usku kindlasti on, aga eks elu näitab, kuidas meil läheb koostupartnerite leidmisega ja kui vallavalitsus jätkuvalt toetab, Kuressaare haigla jätkuvalt toetab, siis ma usun küll, et kahe konverentsi tagasiside lehtedelt kogutud info näitab väga-väga pikka nimekirja teemadest, mida saarlased hea meelega kuulaksid ja mille kohta infot nad koha peale vajaksid.
No, vald kindlasti toetab, Madis noogutab selle koha peal. Nii, ja 17. novembril on teemaks siis meeste tervis. No, see on nüüd midagi sellist väga olulist. Mehed üldiselt arsti juures ei käi. Eesti mees on terve ja kuulikindel ja nagu siin kuskil kommentaaris oli, et tema peale ei hakka üks käsi. No alustame, Madis, siis sinust ütle, sa oled ju ikkagi selline sportliku eluviisiga, karske eluviisiga, no sul ei tohiks ju tervisega mitte mingit probleeme olla, et no sinul ei ole sinna konverentsil ju kindlasti mingit asja, sa oledki väga terve ja tervislik igatepidi.
No ühtepidi jah, eks ma proovin jälgida oma sportlase elust veel teatud siis elutempot ja rütmi, millega võiks säästa tervist paremini, aga see ei tähenda, et see konverents ainult siis nii öelda haigeid inimesi kõnetaks vastu pidi, et tegelikult need samad inimesed, kes igapäevaselt elavad nii, mis võiks soodustada pikka eluiga, tervet eluiga, tervelt elatud aastaid, et just need on ka teretulnud, sest ka positiivne praktika ja teatud nõuanded on ju need, mida inimesed tahavad kuulata ja eks ka nii minulgi on nii mõndagi rääkida, mida ma sooviksin seal oma lühikeses siis sissejuhatuses teistel jagada.
No alustame kas või sellest, et no, näiteks Lauri, kui ma nüüd teie käest küsin, et no, kuidas teil tervis on? See on äärmiselt ebaviisaks küsimus. No niimoodi ei küsita ju meeste rahva käest, kuidas sul tervis on? No.
No samas soovitakse alati tervist, et järelikult siis midagi kahtlast on, täna on küsimus, et minu tervis on täitsa hea.
Mis te selleks teinud olete?
No ega me kõik jääme vanemaks ja mida aeg edasi, seda rohkem peame uurima, miks tervis võib olla minna käest ära ja mis on selle põhjused, et kui sa neid tead, siis sa oskad oma elu niimoodi sättida, et tervis püsiks kauem.
Aga kas siin on mingisugune loogika, et noh, mehed üldiselt arvavad, et noh, kui sa tervisest rääkima hakkad, et noh, siis no, kuidas üks perepea, kes peab, eks ole, pere ülal pidama, kes peab tööl käima ja koju raha tooma, no kuidas ta hakkab neid rääkima, et noh, peaks äkki nagu arsti juurde minema, sest kuidagi on tunne, et noh, nagu ei ole enam päris õige, et noh, siis see käib nagu kuidagi nagu mehe aupihta või? On see nii?
No see võib täiesti olla, et mees peab tundma ennast, et ta on kõik võimeline ja valmis täitma kõiki rolle, mida kodus ühiskonnas tööl pannakse seda peale ja kahjuks on nii, et mehed arvavad, et see on okei olla väsinud ja vahel olla natukene haiglane, aga tegelikult see ei ole okei, et me peame ikka neid varajaseid märke panema tähele ja võtma ette midagi. Et kui me püsiksime kauem terved.
Kui vara need esimesed märgid tekivad üldiselt?
No see sõltub inimese eluviisidest, kuidas ta on elanud ja ka üldiselt selline murdepunkt tänapäeval järjest tuleb nooremas ikka, kus me näeme, et need kroonilised haigused tabavad nooremaid inimesi ja seal on osa põhjused meie keskkonnas kindlasti ja kuidas me elame.
Kui palju meeste tervis sõltub nendest naistest, kes nendel kodus parasjagu on? Siiri. Et kui palju peab nagu naine ütlema, et kuule, kas sa oled ka arsti juures käinud viimase 15 aasta jooksul? Kallis, äkki sa läheksid, vaat meil nüüd siin on selline võimalus, tuli mingi buss ja seal niimoodi võetakse jutule ja mine näita ennast korra arstile.
No, mina olen väga õnnelik naine, minul on abikaasa, kes suhtub oma tervises väga suure vastutustundega, aga oma töös ma tõepoolest näen väga palju seda, et ega siis Eesti mees ikkagi on rauas tervisega esimese insuldini, arsti juurde ta ei lähe ja tihti on abikaasa see, kes jumala keeli oma meest palub, et ta käiks kas või rutiinses tervisekontrollis.
Ei, mina pean oma vigasi kohta ikka ütlema, et ta ikka hoolitseb oma mehe tervise eest, et mina sain eelmise aasta, kui ma sain 40, sain kingituseks tervise auditi.
Nii.
Et see on väga hea kingitus igale mehele.
Nii, Mätis, kuidas sul kodus on? Kes kelle arsti juurde saadab?
Noh, ega ma selles osas erine tavalisest Eesti mehest, et aga eelmine aasta tõesti, kui ma tegin veel spordiga tegelesin, siis ikkagi iga aasta mitmed korrad sai käidud teatud tüüpi siis tervisekontrollis, erinevaid vereproove antud, millega nägi väga palju asju ära, kas mingid asjad on paigast ära või mitte, aga sellest on möödas nüüd üle 10 aasta ja sisuliselt see 10 aastat oli selline aeg, kus ma ei käinud kusagil kontrollis, kuni eelmise aasta siis kevadel hakkasin ka tundma juba sellise 35 pluss ja juba tunned, et enam ei ole see kui 25 ja siis ma tegin ka tervise auditi, lasin kõik asjad üle vaadata ja just see initsiatiiv tuli loomulikult abikaasa poolt ja võibolla see ongi meestele nagu selline ütleme teatud asi, miks nad võiks seda teha on, et okei, kui te ise enda tervisest ei ooli, siis hoolige vähemalt sellest, et perel on teid vaja ka 60-70 eluaastates, et võibolla see võiks olla see tõuke faktor, mis siis sunniks mehi minema. Loomulikult iga mees võiks ka oma tervisest hoolida, aga kui seda ei suudeta, siis vähemalt mõtle oma laste ja abikaasa ja lastelaste peale, et ka nemad tahaksid sinuga koos olla ka hilise seas.
No kui rääkida nüüd sportlikest eluviisidest, siis need on kindlasti asjad, millega mehed peaksid tegelema, aga noh, Madis, sina kui nii-öelda ikkagi väga kõrgel tiptasemel spordiga tegelenud inimene, no teine kord on ju nii, et kui seda sporti teha ikkagi väga kõrgel tasemel, siis sinna see tervis jääbki, et siis see tervis ei tulegi, et pigem võib tänu sellel tervist lahti saada. Kuidas sul sellega seoses on? Sa ei ole oma tervist tuksi pannud selle 10 võistlemisega?
No üks asi, ma lõpetasin, ma ise julgen väita, et ennem seda suurt kriisi nii öelda, et 26-aastaselt panin nalikud varna, aga loomulikult, nii nagu see nimi ütlebki, tipsport ei ole tervisesport, et tervisesport on sootuks midagi muud ja noh, kui üldse vaadata, et mis on see nagu terve inimese aluseks, siis kindlasti ei ole see tipsport, see on piisav liikumine, piisav õige toitumine, uni, noh, kõik sellised asjad, mida tegelikult inimene peabki jälgima ja just siia jalutades ma ise mõtlesin, et mis annab inimesele nagu selle signaali, et ja ka enne kõike mehel, et midagi võib olla paigast ära ongi see, kui sul üks nendest kolmest asjast, ehk trepist üles tulek juba liikumist, näed, et enam ei ole selline vastupidavus, enam ei ole õige uni, et ikkagi võibolla suudadki öösel 10 ärkamise korraga magada võibolla 4-5 tundi korralikult, noh, selge see mingi signaal ja loomulikult, kui ikkagi söögi isu hakkab ära minema, et mina ütlengi toitumine, lihtsalt enda näitel, et minul on väga tähtis resiim toitumisel, väga tähtis resiim magamisel ja liikumisel, mitte sportimisel. Ma ei tea ammu enam sporti, ma lihtsalt liigun, mulle meeldib käia metsal, muruniita, mida iganes. Et need on olulised vahed, et tipsport on tervist lõhkuv, aga tervisesport on ikkagi see, mis annab pikemad eluaastad.
No mina kõige vanem sellest seltskonnast, no mulle ei ole mõtet ju selle nende juttudega enam arsti juurde minnes, see öeldakse kohe, et aga vaata passi, see ongi nii, selle seas ongi juba, no ei jookse enam trepist üles.
No ei, see päris nii ei ole, et me küll vananeme ja see on selline teatud kindel protsess, aga keha on väga kohanemisvõimeline, ehk et ta teeb, alati üritab ennast parandada, ennast säästa, et ükski vanus ei ole selline, mis keelaks või takistaks meid paranemast ja muutmaks paremaks. Et keha alati on regeneerumisvõimeline, treenuv ja kohanev. Et me peame vaatama üle oma keskkonna, kus me toimetame, tegema seal teatud auditi ja muutused ja meie keha tänab meid selle eest sellega, et me taastume, et nagu Madis ütles, et kui me tagame selle une, kus on, me saame siis peamise antioksudandid, mis meie keha vaja paranemiseks, kui see on häiritud, siis selge see, et meie kudede taastumine, paranemine on häiritud ja kui see lumepall veereb, siis me vananeme lihtsalt kiiremini ja need probleemid vanemas eas on suuremad meil. Lihtsalt seda kõike on võimalik muuta ja sellest me ka meeste konverentsil räägime.
No aga see, et mehed ei taha arsti juures käia, see ei ole siis mingisugune erand. Ega naised ka eriti ei taha. Ma lugesin siin eelmisel nädalal täiesti drastilised numbrid, need meie suurepärased sõeluuringud, rinnavähi sõeluuringud, mida on siin tehtud juba ju aastaid ja nüüd oli kuskil statistika, et nendest naistest, kes siis parasjagu sellesse valimiku kuuluvad, ikkagi kohutavalt väike number on see, kes võtab ette ja läheb ja osaleb sellel tasuta uuringul. et noh, tegelikult ikkagi nii mehed kui naised peaksid võtma, ma ei tea, kas käest kinni minema arsti juurde, kas just nii, aga põhimõtteliselt on see probleem?
On küll, jah. Väga tõsine. Ja tõepoolest Saarema näitajad on niisugused, mis teevad kurvaks. Aga selle nimel käib ka meie ühingu igapäevane töö, et inimesed ikkagi julgeksid sõeluuringus osaleda. On väga palju sõeluuringu kutsed saades hirme, mille pärast jäetakse uuringule minemata. Et enim levinud on see, et äkki avastataksegi midagi. Uh-huh. Otsest kaebust mul praegu ei ole, mis no, ma ikka sinna lähen.
Iseenest on see ju hea, kui avastatakse midagi.
No, absoluutselt.
Mida kiirimine avastatakse, ja. Seda parem on.
Ja.
No meil käis siin ju ka üks meestele mõeldud buss. Seal oli küll minu teada otse järjekord, need kohad said väga ruttu otsa, aga no ilmselt neid busse käib meil siin ka harvemini.
Jaa, ehkki nüüd täpselt enne meestekonverentsi 17. novembrit on mobiilne meestekabinet jälle Saaremaal 12.–16. novembrini. Kurassere haigla territooriumil ta peatub, meeste arst vastu võtab. Et ma väga loodan, et...
Sinna peab ennast ka erinevalt kirja panema.
Seal on nüüd küll niimoodi, et ravikindlustatud inimesed selleks, et pääseda tasuta mobiilsesse meeste kabinetti, vajavad perearsti saate kirja.
Nii, aga millest siis seal konverentsil juttu tuleb? Nagu me aru saame, siis võiks ju rääkida sellest pikalt ja põhjalikult ja tervis on ju väga, väga lai teema. Aga millest te olete lähtunud, et just selline... päevakava paika sai, nagu ta siin ka mul laua peal on.
Meeste konverentsi ülesehitusel me jälgisime seda, et kaetud oleksid nii vaimne, sotsiaalne kui ka füüsiline pool. Ja Madis Kallas, Lauri Rannamaa on need mehed, kes oskavad rääkida kõikidest esinejatest ilmselt nii ühel kui teisel teemal. Ja oskavad rääkida saarlaselt saarlasele. Ja meil on üks lektorite, kes on Kristjan Puusild, psühholoogia jooksja, kes räägib erinevatest kriisidest, mis mees tema elus tabavad ja sellest, kuidas kriisidega toime tulla, kuidas ennast vaimselt ja füüsiliselt kriisist ülesaamisel aidata. Meeste seksuaalterviseest tuleb räägib doktor Kristjan Pomm, et tema on tõesti oma südamasjaks võtnud Eesti meeste tervise. Et teda on väga-väga huvitav ja harjub kuulata. Ja Umberto Torus Keerts on üks Hollandi päritolu väga vahva sotsiaalpedagoog, kes tuleb ja räägib sellest, kuidas mees tuleb, või ütleme, on sunnitud toime tulema kõikide nende ootustega, mis me ühiskonnas mehele paneme. Kuidas ta jumala pärast ei tohi nutta, kui tal toodatakse, et ta on lapsevanem, armuke, parim sõber, maailma pääst ja et Umberto räägib sellest, kuidas mees saaks ennast rohkem väärtustada, kuidas erinevates kriisisituatsioonides ise endaks jääda ja kuidas võibolla ka kriisisituatsioone lahendada, et Saaremaagi on üsna räsitud sellest teemast, et meil on palju peresid, kus pereisad peavad käima Saaremalt välja tööl, peresuhted on keerulised, isadel on vähe võimalust oma lastega koos olla.
No võibolla selline asja, selline sotsiaalne ja ka niisugune psühholoogiline pool ongi ka paljude haiguste puhul üsna oluline asi, et noh, ma kõtan näiteks ette, et noh, minul küll nii hea tervist ei ole, et ma saaks vallavanema ametit pidada. See on ju see viimane koera amet, absoluutselt üks kõik, mida sa oled teinud või tegemata jätnud või iga asja eest sa saad peksa, eks? No, katsu jah. Siis terve olla.
Aga see ongi see sama, et kui ma nüüd elaksin ka, ütleme, mitte tervislike eluviiside järgi ja noh, võtamegi, ei liiguks, toituks ebakorrapäraselt.
Kuus õlut igal õhtul.
Täpselt alkoholiga ei käituks õigesti ja nii edasi, ja uni jääks ka iga lühikseks, et selge see, et ma siin täna istuks isegi 37-aastaselt, et see ikkagi tõmbaks ikkagi väga ruttu selle tervise sellisesse seisu, et mingid hädad hakkavad pihta ja me oleme näinud Eestis, kus nii nagu ka Siiri ennem ütles, et või Lauri, et see tuleb palju varasemasse ikka, kus saadakse esimene insult, kus tekivad juba esimesed sellised sümptomid, mis viivad sind, kui mitte kiirabiga haiglasse, siis sa vähemalt vabatahtlikult lähed sinna, kuna sa tunned ennast lihtsalt nii halvasti, et kõik need sümptomid tulevad oluliselt varasemasse ikka ja tegelikult ma olen täiesti nõus saatejuhiga, et ega sellises ametis ilma, et sa enda tervisest hooliks ei olegi võimalik olla, sest stressifaktor ja see on väga kõrge ja kuidagi tuleb seda maandada ja noh, selleks ongi uni, liikumine ülimalt olulised.
No selline väga keeruline ja närviline töö ja elu, see on ka üks asi, mida noh, ei ole võimalik ju ka tablettidega tegelikult ravida, et sellega peabki inimene nagu suuresti ise tegelema, et kuidas talle seda oskust anda või kas, noh, selleks Lauri peaks teie juurde tulema, et kuidagi mingeid nippe saada või
no,
enne kui me apteeki läheme.
Selleks konverentski tegelikult on, et me peame õppima ise ennast aitama, ehk siis me peame teadlikumaks saama. Eks siis mida rohkem me teame, kuidas meie keha toimib, seotunud väliskeskkonnaga, seotunud erinevate stressifaktoritega, et kui me oleme teadlikum, siis me saame ennast ise aidata. Et praegu on ju see, et meie haigekassa on ju nii nagu kindlustusautolgi on ju mõeldud häda juhtumiteks, et kui toimub õnnetus, siis on võimalik midagi ette võtta, aga nagu me ei lähe ju, noh, ei peaks minema arsti juurde nii nagu autoga kindlustust nõudma, me peame pidureid vahetama, peame hooldust tegema, õli vahetama, samamoodi me peame tegelikult oma tervise eest hoolitsema. Et see haigekassa kindlustus peaks jääma õnnetusjuhtumiteks selleks, et kus meil on tõesti häda vaja.
Kui muu enam ei aita,
et me peame käima regulaarselt kontrollis, nii nagu me käime autoga regulaarselt tehnoülevaatusel ja kontrollis, et me peame sinna ise investeerima. Ise investeerima oma teadlikust, oma aega ja ka seda raha, mida me teenime tegelikult. Et see on ju midagi, mida me soovime teha ka hilise seas. Ehk meil on mingid eesmärgid elus, mingi elu mõte, mida me üritame siis teoks teha ja me peame sinna siis investeerima. Peame investeerima teadlikuse tõstmisesse, peame investeerima siis oma tervise hooldusesse, toitumisse, liikumisse, et tagada siis jätkusuutlik ja õnnelik elu.
No nendest asjadest hakata rääkima, ütleme siis, kui inimene on jõudnud sellesse ikka nagu meie siin oleme, kes noorem, kes vanem on, noh, üldiselt suhteliselt ilja. Sellega ei peaks alustama kuskil, ma ei tea, koolis või lasteaias juba, et kas keegi teab, kas meil koolides mingit sellist tervisekasvatust on, et noh, juba varasest noorusest hakkaks inimene aru saama, et noh, tohtritädi on see või onu on see viimane etapp, et kõik teised etapid tuleb enne nagu ise ikkagi läbi käia ja püüda üle elada.
No loomulikult me peaksime seda varasemalt tegema, põhjus miks see kohale ei jõua, aga sageli see, et noorematel inimestel lihtsalt tervis on parem ja see ei anna kohe tunda, et miks ma pean oma aega investeerima sinna, mis mul ei ole probleem tegelikult. Et eks ta tulebki teadlikusse siis, kui hakkavad asjad juhtuma. Aga mida varem me inimesi teavitame, kuidas meie keha toimib, seda teadlikumad on oma hilisemates valikutes siis. Ehk et me ei pöördu alkoholi tarvitamise, suitsetamise, vähese liikumise, paljude ekraani aegade juurde, kui me teame, millist mõju see meie kehal avaldab.
Kui palju sellest peaks nagu kodus rääkima? No, kõik hakkab ju ikkagi kodust peale.
No mida teadlikumad on vanemad, seda rohkem nad oma lastega vestlevad ja räägivad ja põhjendavadki, miks midagi ei ole hea. Aga paljudel inimestel ei ole seda teadlikust, küll teatakse, et see ei pruugi hea olla, aga alati laps ju küsib miks. Et seda miks vastust seal edasi anda, selleks peab olema teadlikum.
No ja Estan on ju alati veendunud, et ega, no, kõik halb juhtub ju kas naabrimehe või naabrinaisega. Minuga juhtu seda iialgi. See on tuttav suhtumine.
No, jah, ja teiseks, no, mida ka inimesed kindlasti unustavad ära ja mida koolis õnneks mingil määral ikkagi nendele meelde tuletatakse, on see sama, et inimorganism on üks tervik ja inimkeha koosneb, noh, sama, kui ikkagi hambad hakkavad lagunema, see märk millestki. See ei ole lihtsalt, et no, mul on kehva hambumus või mida iganes. Või kui keha kaal hakkab tõusma, see märk millestki ja üha raskem on liikud. Ja see on samamoodi lastel kui ka täiskasvanutel, et tegelikult õnneks laste eest Eesti Vabariigis vähemalt kohustuslikus korras neid jälgitakse, nad peavad käima hambaarsti juures, nad see on tasuta nendele, nad kehalise kasvatuse tunnis nende üle vaadatakse, et nad liiguksid, seda proovitakse nendele süvendada, et nad kodus seda teeksid, et ja sama vaimse tervisega, et loomulikult ka vaimne tervis, mida tegelikult ma arvan, nii nagu kõigi teiste asjadega ka mehed hindavad meeletult alt nagu selles mõttes, et nad ei pea seda piisavalt tugevaks, nad ütlevad, et ei ole hullu, et see on lihtsalt see stress on normaalne osa, see, et iga päevaga üha vähem võib-olla tunned elust rõõmu, naerad, et tegelikult need on nii olulised sümptomid samamoodi, et kui isegi iga päev oled nagu õnnetu ja kõik sellised faktorid nagu süvenevad, et varem viljem see mingi tulemuseni viib, mis ei ole nagu hea, et tegelikult sellistele asjadele peabki läbi selliste konverentside ja läbi ka koolitundid üha rohkem tähelepanu pöörama, et ka see vaimse tervise just osa on nagu ka meestel nagu nii alahinnatud, et
kuidas teile praegu tundub Saaremaal arstiabi kättesaadavus? Et noh, võib ju öelda ka, et ma ei lähe arsti juurde sellepärast, et sinna on nagu suhteliselt võimatu saada, et noh, perearsti juurde ma veel kuidagi pääsen, eriarsti juurde on mingid metsikud sabad, noh, emosse ei tohi nüüd praegu üldse nagu enam minna, sest kogu aeg käib see jutt, et seal käivad inimesed ainult, noh, ma ei tea, kellel on kõht kinni ja kellel on kõht lahti, no aga eeldake, kuhu ma siis lähen? Kui perearst lõpetab töö seal kuskil 5-6, noh nii nagu see aeg lõpeb peale, seda ei ole mõtet, et ma olen nagu enam helistada. Ja kui ma siis äkki avastan, et oi, mul on tervisega midagi viga, siis ma ei tohi nagu emosse nagu siis tohis ka minna, sest noh, ma viidan inimest aega seal oma mingi murega. Et kuidas teile tundub, et kas üks põhjus ei ole selles ka, et see arstiabi kättesaadavus on ikkagi nii nagu on, sellest räägitakse hirmu jõudus lugusid ja inimene ei julgegi siis enam nagu üldse arsti tülitama minna oma hädaga, kui tal ka tõesti häda on. Ja kui ma oskaks ise endale diagnoosi panna, no siis ma ei oleks haige, siis ma oleks arst.
No jah, kahjuks ta nii on, et mitte ainult Saaremaal, vaid üle Eesti eriarsti abi kättesaadavus on probleem.
Meil vist on isegi hästi veel võrreldes suuremate linnadega.
Jah, teatud eriarstide koha pealt saab võibolla isegi ka niipidi öelda, et eks kõige õigema vastuse oskaksid siin anda meie haigla esindajad. Aga selge on see, et kui ma ei eksi, siis kas 14 või 17 nimetust eriarste ja spetsialiste on praegu Saaremaal vajaka.
Aga noh, lisaks ka see, et tegelikult ka meie järjekorrad, noh, ka minul oli eile siis lapsega kogemus kohapealsesse emosse, et tegelikult meile õnneks on need järjekorrad ka nii palju lühemad, et kui see vaadata telekast, mis Tallinnas toimub ja Perhis või teistes suurtes haiglates, et meil on ikkagi see normaalsel tasemel ja võibolla see tuleb ka meie elanikkonna lihtsalt arvust, et seal ei teki selliseid järjekordi. Aga üks kindel asi veel, mis nagu ka tööandjatele südame tunnistusele panna, on ikkagi töötervishoiu arst, et see ei ole lihtsalt linnukese pärast, vaid ikkagi kõik tööandjad peaksid võtma ka seda väga tõsiselt, et ikkagi see regulaarsus, mis on ette nähtud, et kõik töötajad peavad käima töötervishoiu arsti juures ja seal teatud kontrollid siis läbi tegema, et ka Saarema vald hetkel on käimas just need samad töötervishoiu arsti külastused ja vähemalt sealt me saame ka mingi tagasiside, et mis seisus meie töötajad on ja kui on vaja, siis kas või läbi selle me saame nad sundida minema siis eri arsti juurde ja kontrollida teatud asjad siis üle, kui seda probleem on, aga see tööandjatel kindlasti paneks südamele, et vaadake ja hoolige oma töötajatest.
No üks teema, millest ka ikka aegalt jälle räägitakse, on see, et tööandjal võiks olla paremad võimalused, noh, suunata oma inimesi tegelema tervise spordiga ja et seal mingid asjad ei pruugiks minna kohe selle erisoodustusmaksu alla, mida nüüd on vist, kas on reformitud või ei ole, ma täpselt isegi ei tea, aga sellest aegalt räägitakse, et sellest võiks ka abi olla.
Jaa, see on täitsa olemas, et tööandja kompenseerib töötajatele tervisespordi mingis ulatuses samamoodi siis kas siis füsioteraapia või massaasiprotseduurid, mingid taastatud protseduurid on võimalik tööandjal kompenseerida ilma erisoodusmaksuta.
See nimekiri pikeneb või kuidas?
No, pigem oli küsimus selles, et see summa oli selline, mis nagu...
Tagasihoidlik,
aga see on ka nüüd viimaste aastatega jõudselt kasvanud ja kui vanast oligi nii, et sisuliselt tööandjad karistati, kui ta tahtis jõusaali või füsioterapeuti aega välja teha siis oma töötajale, et nüüd on need nagu viidud sellisele tasemele, et maksuvabalt sa saad teatud hüvitise piiri siis inimesel soodustusi teha.
Lauri, peale teie on Saaremaal veel mõni füsioterapeut, kelle juurde võiks ajakirja panna, sest ma saan aru, et no teil neid vabu aegu nagu üldse ei ole.
Kindlasti on teisi füsioterapeute ka ja loodan ikka, et Saaremaal tuleb neid juurde, et aga heast teenusest on igalt poolt vajaka, et see on selge.
Ja just ma füsioterapeudi koha pealt soovin seda täpsustada, et tegelikult ka see on teatud mõttes selline tehnoülevaatus, et ka mina olen Lauri klienti ja mulle meeldib, et ma käin iga 3 kuu tagant, ma saan ikka väga ülevaat, et kas noh, õnneks mul praegu on nii, et olen saanud üldiselt kiita ja et see masinavärk on nagu tasakaalus ja aga tegelikult ka sealt saab selle ülevaat, et isegi tundub küll, et see on üks tavaline massaas võib olla või noh, aga juba see nimi füsioterapeut on oluliselt midagi muud kui lihtsalt massaas ja tegelikult sealt saab ikka väga hea sellise ülevaate, et aha, et teil on nüüd vaja natuke vaeva näha siin võibolla mingist sundasendist tööjuures on tekkinud mingit pinget, see omakorda kandub selga või kuhu iganes, et tegelikult selle ülevaate saab füsioterapeuti juurest väga hästi, et soovitan kindlasti inimestel ka regulaarselt, see ei pea olema iga nädal, iga kuu isegi mitte, aga paar korda aastas võiks ka sellise ülevaatuse teha.
Ja sealt ilmselt saab ka mingid selliseid juhiseid, no ei pea ju iga kord kohe operatsioonile minema, et piisab lihtsalt sellest, noh, ma ei tea, see sama kontori laua taga tool ära vahetada ja juba aitab või?
Jaa, absoluutselt, et need nagu mõtteviisid ka on ikkagi iganemes, et kui midagi on lahti kehas, et siis just kui keha ise ei paraneks, aga keha on valdavalt ise paranev, et ta teeb kogu aeg teie heaks tööd selleks, et ise paraneda, kohaneda, et kui me ka midagi leiame kehas röntgenpildi pealt, see ei tähenda alati, et see jääb niimoodi. Kui me suuname inimese energia sellesse piirkonda ja teeme tõttu manipulatsioonid, siis sageli pääseme operatsioonidest ja lõikused on ikkagi midagi, mis organismi permanentselt muudab. Ja mis ei tähenda, et vahel ei oleks lõikust vaja, et vahel on väga kiiresti lõikust vaja, aga kui järjepidavalt käia kontrollimas ennast, siis üldjuhul ei juhtu midagi sellist.
Ma saan aru, et natukene on veel 17. novembri konverentsile ruumi Arensburgi hotellis. Keda me sinna siis võiksime kutsuda? Mehi, naisi, noori, vanu, terveid, haigeid?
Just kõiki, kes tunnevad, et meeste tervis neid kõnetab. Kõiki, kes meie meeste tervisest hoolivad.
Ja selleks peaks ennast siis kirja panema, kas Saare Vähiühing @gmail.com või?
Jaa, registreerida saab saates see kirja aadressile saare.vahiuhing@gmail.com või helistades telefonil 520361 või jälgides Saaremaa Vähiühingu Facebooki leheküljel postitatavate infot.
Ja selle registreerimisega ei maksaks siis väga aega viita, sest noh, nagu me kuulsime, kohti on suhteliselt vähe järele jäänud. Aga kui suure tõenäosusega me siis võime loota, et midagi taolist tuleb uuel aastal ka? Ma saan aru, et noh, jah, nagu me rääksime juba, vald toetab ja nii edasi, aga üks tasuta asi on tegelikult päris kallis asi, kui hakata nüüd korraldaja poole pealt vaatama.
Jah, korraldaja vaade on tõepoolest niisuguste konverentsidega see, et kõigepealt on eelnenud peaaegu poole aasta pikkune periood erinevate rahastajate leidmiseks ja projektide kirjutamiseks, kokkulepete sõlmimiseks ettekandjatega, tekstide kooskõlastamiseks, mida siis nii öelda autorluse objektidega kaasa saata, et me päris ettekandjate materjale nii sama lihtsalt avalikusele jagada ei saa. Ja nüüd, kui konverentsid on läbi, siis järgneb peaaegu sama pikk periood aruandlust. Ja kuna me teeme neid ja üldse kogu Saaremaa Vähiühingu tegemine on ikkagi õhina põhine ja meie oma igapäevase töö kõrvalt, et ma ei julge praegu öelda välja seda aega, millal me võiksime olla seal maal, et välja kuulutada järgmise konverentsi. Aga me kindlasti hoiame kursis.
No me ühe mure koha nüüd mainisime põhimõtteliselt ära ka, et see, et kõik toimub niimoodi ühine põhiselt ja projekti põhiselt, noh, siis me ei saagi nagu eeldada, et see oleks selline järjepidev ja jätkusuutlik ja nii edasi, et tore, et meil neid sellised inimesi on, kes seda, kõik seda tööd teevad, aga no võibolla see ka riigitasandil see ei peaks niimoodi olema.
Ma arvan küll, jah, et eks me vähiühingu kontekstis saame rääkida paljudest sellistest probleemkohtadest, et üks on õhinapõhisus ja pidev projektide kirjutamine rahastuse leidmiseks, teine on kogemusnõustamise teema, mis ka meie hinnangule peaks olema selliselt reglementeeritud, nagu ta täna on, et meil on väga keeruline leida meil ei ole üldse keeruline leida tervenenud vähipatsiente, kes sooviksid oma saatuse kaaslasi toetada, aga ei ole võimalik toetada inimest väga raskes olukorras ilma, et me oskaksime elementaarseidki võtteid enese säästmiseks või siis inimese toetamiseks ja kuulumiseks. Et see on kindlasti üks teema, millega me tahame jätkuvalt tegeleda. Me jätkuvalt arvame, et Saaremaa naine ei pea maksma raha oma kehavälise rinnaproteesi või paruka eest ajal, kui tema majanduslik olukord on niigi väga-väga keeruline. Et meil on järgmise aasta naistepäeval 8. märtsil 2019 koostöös naised omas mullis festivali korraldajatega tulema seadakäbuslik kaala õhtusöök, kus mille tulu tuleb Saarema vähiühingule ja see tulu ongi siis mõeldud selle jaoks, et me saaksime jätkuvalt võimaldada Saarema naistele tasuta parukaid ja kehavälised rinnaproteese. Samal ajal, kui käib töökonverentsidega, käib meil Eesti Vähiliiduga töö järgmiste aastate ennetuskampaaniate läbiviimiseks. Tegemisi meil jätkub. Ma tahtsin lisada tagasi tulles korraks selle juurde, et kui me arutlesime natukene seda, et mis moodi võiks olla koolis laste tervise teadlikuse tõstmine või et me rääksime sellest, et millised probleemid võivad tekkida töötajatel, kui nad töötavad näiteks sundasendis, et meil ongi väga istuv eluviis ja meie lastel on ka väga istuv eluviis ja me paneme nad 45 minutiks järjest istuma sundasendisse, siis laseme, kui õpetajad lubavad ja kui kool on seda võimalikuks pidanud, laseme nad jalutama või istuma vahetundi 5-10 minutiks. Ja siis paneme nad jälle istuma. Aga kahjuks ei ole sellist, ja siis me paneme nad trenni, ühte trenni, teise trenni, kolmandasse trenni, aga väga vähe kogeme seda, et vanemad või siis ka kool pööraks tähelepanu sellele, et lapsed vajavad ka tehnohooldust ja lapsed vajaksid ka füsioterapeudi ülevaatust selleks, et varakult avastada võimalikud probleemkohad. Lastel on samamoodi sundasenditest tekinud pinged.
Just.
No ja kui nüüd seda rahataemat veel korra puudutada, siis no, ilmselt sobiks meil siia nüüd üks majandusteadlane, kes rehkendaks välja, kui palju me tegelikult sellisesse ennetustegevusse panustatud 1 euroga lõpuks hoiame kõikidest nendest stilisematest vajalikest ravikuludest ja kõigest sellest muust kokku, et noh, see võiks ka majanduslikult, võiks see tegelikult olla päris kasulik.
No see päris kindlasti ongi kasulik ja need arvutused on ka tehtud, et igal juhul on ennetamine soodsam kui ravimine. See on päris selge.
Ja, sest kas või üks puudutud tööpäev ju võib igaüks välja arvutada, et kui ta teeb 21 päeva näiteks 6 tööl ja ühe ta peab sellest puuduma, et see on ju, keegi peab selle töö ära tegema ja kusagilt hakkab ju hiljem lõivu maksma, et see tõttu loomulikult see on nagu ülimalt oluline, et ennetada need asja.
Nii, meie üleskutse siis veel kord, kellel tõsine huviasja vastu 17. novembril kella 9.30 algab siis registreerimine Arvesburg Boutique Hotellis, lossi täna 15 ja pange ennast sinna varakult kirja. Praegu veel kohti on ja kes nüüd konverentsile ei jõua või ei mahu, siis oma tervise peale tasuks mõelda ikka sõltumata east. See tuleb alati kasuks. Aitäh, meie saate tänased stuudiokülalised Sirje Rannamaa, Saaremaa vähiühingu juhatuse liige, füsioterapeut Lauri Rannamaa ja Saaremaa vallavanem Madis Kallas. Aitäh tulemast ja tervist ikka!
Aitäh!
Aitäh!
Kõik head! Linger, linger, linger.
Rahva tervis peaks ja võiks olla ka nende mure, kes meie riiki juhivad või ka nende oma, kes seda peale märtsikuised riigikogu valimisi tegema hakkavad. Laupäeval tutvustati Saaremaal Keskerakonna kandidaate riigikokku Saare, Hiiu ja Läänemaal. Juttu ajasime kõigepealt peaminister Jüri Ratase ja seejärel ka nimekirja esinumbri riigikogu esimese asespiikri Enn Eesmaaga. No nii, täna on Saaremaal selline erakordne juhus, et meil on külas peaminister, meil on riigikogu esimene spiiker, meil oli kuskil ka riigikogu teine spiiker, ainult president on veel puudu. Et see tähendab seda, et nüüd siis selline tõsine valimistardipauk antaksegi Saaremaal, vähemalt Keskerakonna poolt.
Keskerakond tõesti annab oma esimese stardi, ütleme sellise paugu siit. Kuressaarest ja Saaremalt ja see on minu mõelest väga sümboolne ja märgiline, et me seisame selle eest, et Eesti oleks võimalikult sidus, et Eesti oleks võimalikult ühendatud ja elu oleks võimalik igas Eestima paigas ja siit me täna tõesti stardime oma nimekirjaga, kes kandideerivad 14. Riigikogu koosseisu Saaremalt, Hiiumalt ja Läänemalt ja meie meeskonda siin juhib Riigikogu esimene ase esimes Enn Eesmaa.
No see ei ole üllatus, seda me oleme teda ennegi valinud.
Jaa, Enn on kindlasti saanud ju siit ka juba varasemalt mandaadi, aga minu mõelest Enn on näidanud seda, et ta võtab punkt üks seda mandaati, mis ta on saanud riigikogust väga tõsiselt ja ka see, mis aasta tagasi oli kohalik omavalitsuste valimised, et ta on ju siin valla volikogu liige ja ta käib siin tööl, et ka see on minu mõelest näitab seda, et ta on valmis ja on suuteline ühe poolt olema riigikogus ja teise poolt seisma ka selle hea või selle eest, et Saare menu oleks hästi.
No see kord olevad riigikogu valimised vähemalt Keskerakonna jaoks natukene teisiti, et üle hulga aja saab valimistele vastu minna peaministri erakonnana.
Keskerakond ei ole ju läinud mitte kunagi tegelikult vastu valimistele, ütleme peaministri erakonnana. Jah, me oleme läinud valitsuserakonnana vastu, nii see oli aastal 2003 ja aastal ka 2007, aga selleks korraks, et paluda valijate käest ka siin Saaremaal, Hiiumaal ja Läänemaal valimisvõitu, olema täiesti veendunud, ei aita sellest, mis meil oli 4 aastat tagasi. Me vajame suuremat toetust elanike käest ja loomulikult seda me palume. Ja me oleme öelnud välja, et Keskerakonna põhimõte on see, et õiglane riik kõigile, olgu see sotsiaalvaldkond, haridusvaldkond, tervishoiuvaldkond, või ka regionaalpoliitiline valdkond. Meil on ka päris palju neid, kes erakonnast on öelnud, et ära läinud ja tagasi täna tulnud. Meil on siin ettevõtjaid, meil on tublisid haridustöötajaid. Nii et ma usun, et see meeskond on võimeline ja oma potentsiaali tegema ja paluma siin piirkonnas elanike kõrget toetust.
Mitte kõik erakonnad ei ole veel oma esinumbreid välja hõiganud ja ka oma sellist valimisloosungit välja hõiganud. Mis teie arvates on see põhiline küsimus, mille üle erinevad erakonnad ja erinevad valimisnimekirjad eelolevate riigikogu valimistel vaidlema hakkavad? Mis on see küsimuste küsimus see kord?
Kuidas teha tõsine ja jõuline samm selles suunas, et Eesti elanike arv taas tõuseks? Ja ma arvan, et kõik teised poliitikad, olgu see majanduspoliitika, regionaalpoliitika, sotsiaalpoliitika, peavad tegelikult lähtuma sellest, et mitte Eesti ei ole kahanev rahvastik, Eesti ei ole kahanev riik, vaid kasvav riik. Me nägime mõni nädal tagasi uudis, kuidas Eesti peredes taas julgetakse, soovitakse ja sünnivad kolmandad lapsed. See on positiivne ja ma arvan, et see on see tegelikult, mida me peame tagama, aga see tähendab õiglast tervishoiupoliitikat, majanduspoliitikat, regionaalpoliitikat.
Aitäh, soovin edu.
Ma tänan ja minu Saaremaa külaskäigu tänane teine pool on sportlik. Meil on võimalus osaleda ühel korvpalliturniiril, nii et ma olen saanud ühendada töö ja oma ühe armsema hobi.
Kõigepealt palju õnne. Aitäh. Meie piirkonna aitäh. Esinumber aitäh. Taaskord. Sellest tuleb kena traditsioon.
No seda enam, et ma nüüd olen ju tõesti Saaremaa volikogu liige ja olen üks nendest, kes peaaegu kõigil volikogu istungitel on käinud, olen võtnud vastu aasta eelarve koos oma kolleegidega ja mina kuulun nende hulka, ütlen sulle ausalt, kes lausa naudib seda võimalust. Sageli öeldakse, et ega te seal riigikogus väga palju kohalikust elust ei tea. No see on oivaline võimalus nüüd rohkem teada saada. Ja ma pean ütlema, et ma olengi teada saanud rohkem. Ma sõidan palju ringi ja mitte ainult Saaremaal, vaid ka Hiiumaal ja Lääne-Eestis. Kohtun paljud inimestega ja saan sellest ainult targemaks.
No lisaks nendele põhimõtetele või plaanidele, mis erakonnal on tervikuna Eesti enne valimisi. Mis on need mõtted, ideed, mis võiksid saarlasi, hiirdlasi, Läänemaa inimesi erutada ja panna Keskerakonna poolt hääletama?
Tea, mis ma ütlen sulle? Ma arvan, et kõige olulisem on stabiilsus. Tähendab, et see juhtimine on stabiilne, et need inimesed, keda on valitud, oma usaldust ka väärivad. Need lubadused, loomulikult kõik erakonnad pakuvad ja lubavad midagi ja tõenäoliselt mõned lubadused on ka sellised, mis noh, võib-olla lähevad läbi, võib-olla ka mitte. Kuid kõige tähtsam on alati ju see, kas neid lubaduse andev erakond on koalitsioonis ja konkreetse võimu juures või mitte, sellepärast, et nii mõnigi opositsioonierakond ja mis seal pattus alata ka minu oma erakond on aastaid olnud opositsioonis ja selles suhtes olid meie lubadused võib-olla lopsakavad, aga nüüd me peame mitte ainult lubadusi täitma, vaid ka enne seda, kui me lubame midagi matemaatiliselt ise läbi arutama, kas need on. Meie oleme üsna palju mõelnud vanematele inimestele, pensionaridele, tõuseb pension nii kuni aprillis, aga me tahame ka 100 euro võrra tõsta seda noh, erakordselt ja kui läheb kõik hästi, kasaratud ka valimistulemusel. Meie soov on see, et me iga aastat tõstaksime natuke erakordselt, sest et loomulikult meie pensionid jäävad paljude riikide pensionitest maha. Kuigi samas meiega võrreldavad riigid, näiteks Läti, Leedu, nende pensionid on üle meist nigelevad, kuid noh, me paraku ei võrre ennast nendega, vaid ikka Rootsi ja Soomega. Loomulikult me räägime ka transportist õige mitmetel aspektidel. Nii et need on võib-olla need. Kindlasti räägime ka musta katteta teedest, teed, mis tolmavad. See võib-olla Saaremaal ja Hiiumaal on mõnevõrra väiksem probleem kui mõnes teises Eestimaa nurgas. Näiteks Võrumaal ma alles iluti käisin ja seal on tõepoolest, me käisime küll ka väiksemates kohtades, pärast oli ikkagi auto oli üsna porine. Nii et neid teemasid on ja alati peab noh, inimestega suhtlema. Väga palju probleeme ja teemasid on ka seotud haridusega. Riigigümnaasium ja vastupidi jälle, kui kaua me hoiame neid väikesi koole, kas seal on 4, 5 või 15 last. Need on kõik väga olulised küsimused. Nii et mina jah, panustaksin sellele, et kui valija usaldab seda või teist erakonda või ka poliitikud, meil on ju tohutu valik, siis tuleks anda vast hääl sellele.
No lõppkokkuvõttes selgub kõik ju peale valimisi ja väga oluline on ka see, et kes kellega siis nii-öelda valitsust tegema hakkab ja siis paraku tuleb ilmselt ka mingitest lubadustest loobuda, ja nagu on praktika näidanud.
See oli õhupall.
Esialgu.
Nii et loomulikult see on väga õige teema, sellepärast, et minu erakond, Keskerakond on üks nendest, kes ei välista koostööd ühegi erakonnaga. Kõige erakondadega on võimalik kokku leppida. Küsimus on ainult sellest, kui palju nendest uljastest, lausungitest ja võib-olla ka lubadustest pärast alles jääb. Ma mäletan, kui me läksime mõned aastat tagasi Reformierakonnaga koalitsiooni, siis meie soov ja nõudmine oli, et me tahame kõrgemaid pensioni, mida ei olnud selleks ajaks aastaid tõstetud. Ja teiseks, koolilastele tasuta lõunad. Me need saime ja me mõneks ajaks ei rõhutanud sedavõrd oma soovi kehtestada astmeline tulumaks. Need alati peab olema noh, ka paindlik teatud piirini loomulikult. Nii et sul on õigus, loomulikult kõik oleneb sellest, kes on koalitsioonis.
Nii ja lõpuks hoopis teine teema, vaatasin televiisorist teile, kuidas telemajas avati uhke näitus ja sa olid juba seal ka eksponaadina peaaegu.
Noh ikka need inimesed, keda Eesti rahvast teab, mäletab ja tunneb, mul ka paluti anda midagi endast, mis oleks nagu minuga seotud. Ja ma pean tunnistama, ma mõtlesin ja vaatasin sellel ajal, kui mina väga palju televisioonisaateid tegin. Me olime sellises olukorras, et meil ei olnud väga palju, nagu tänapäeval eestlane ütleb, nänni, mida jagada. Ja mina andsin Tõe ja õiguse esimese osa, mida ma olen kogu romaanisarja lugenud 5 korda ja ma pean seda noh, parimaks, mis eesti keeles on kunagi kirjutatud. See on Eesti ilmaliku elu, kui tohib nii öelda piibel. Seal, ja kõige huvitavam on see tead, et kui sa seda loed, jääb niisugune mulje, et see on sinuga või sinu lähisugulastega juhtunud. kuigi ta räägib hoopis teisest kandist, hoopis teistest inimestest, ta oskas Tammsaare kuidagi niimoodi kirjutada, et kõigile see on oma. Nii et ma olen seal väga auväärses seltskonnas ja minu panus, seal on Mati Talvik ja Marite Kallasma on seal minu juures.
Tagasi kohe nagu üldse ei kisu või ei kriibi mingi kass kuskil, kui selle maja läveest üle astuda?
Ütlen ausalt, ma sinna lähen nagu oma valasse koolimajja. Loomulikult seal olid võibolla elu kõige ilusamad aastad, kui me olime tunduvalt nooremad, kui kõik oli ees, mis nüüd on juba selja taga. Ma olen õnnelik inimene selles mõttes, et need tipphetked ja võibolla tippaeg mul kordus ka teistes elufaasides. Nii siis, kui ma olin TV3-s ja nüüd, kui ma olen poliitikas. On kindlasti inimesi, kes on isegi siia maani Eesti televisioonis ja nende väärtus on selles. Mina olen jah õnnelik, et mul on võimalik olnud olla mitmes rollis ja ma ei oleks iialgi sellel ajal osanud isegi mõelda ja unistada, et ma olen kunagi Saarema volikogu liige. Kui ma esimest korda Saaremaale tulin, siis olid nõukogude piirivalvurid olid vastas Muhumaal ja me pidime läbi, ma ei tea, mis kadalipu käima. Peaaegu, et meil oli tarvis võtta soovitus, et me võime Saaremaale läbi Muhumaa minna. Ajad on teised.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh sulle.
Ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.